SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya.
ሰላም በነሰመረአ ንሎሚ 27 መጋቢት 2024 ዝተዳለው ሐጸርት ዜናታት SBS አርባልኩም ፈለማ አርስታቶም በመንግስቲ ክልል አምሃራ ዝግበር ዘሎ መሬት ትግራይ አብ ካርታ ግዝአት አምሃራ ምእታው ኩናት ምጽሕታሪ ክብል ባይቶ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ አጠንቂቁ ነቲ አብ ባልቲሞር ዝፈረሰ አብ ድንድል ዳግም መምሕዳሩ ከም ዝሃን ፕሬዚደንት አሜሪካ ጆ ባይደን አፍሊጡ አብ ደቡብ ፐርዝ ዘጋጠመ ብርቱዕ ባርዕ ጫካ ሸሞንተ ኣባይቲ ምስ ኣዕነወ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ባልቲሞር ዝርከብ ድንድል ፍራንሲስ ስኮት ኬይ ድሕሪ ምፍራሱ ንምፅጋን ምምሕዳሩ ምሉእ ወፃኢታት ከም ዝገብረሉ ገሊፁ እዚ መፀ እቲ ኣብ ባልቲሞር ዝነበረ ዓብ ድንድል ብምፍራሱ 6 ሰባት ሃለዋቶም ከም ዘይተፈልጠ ሰብ መዚ ምሕባሮም እዩ እቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ሜሪላንድ ከተማ ባልቲሞር ዝርከብ ፈለግ ዘሳግር 3 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ድንድል ብሓንቲ ፀገም ዘጋጠማ መርከብ ፅዕነት ይፈሪሱ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ክሌር ኦኒል መንግስቲ ኣልባኔዝ ብዛዕባ እቲ ምስ ቤት ማእሰርቲ ስደተኛታት ዘሎ ምስሓብ ግልፅነት ከርኢ ድሉ ከም ዝኾነ ገሊፃ ዘ ሲድኒ ሞርኒንግ ሄራልድ ኣብ ዘውፅኦ ዓንቀፅ ንሳን ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ኣንድሪው ጊልስን ድሕሪ ውሳኔ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣስታት 149 ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሑ ዝገልፅ ፀብጻብ ድሕሪ ምውፁ ከም ዘይረኣዩ ኣስቂጦም ዝብል ፀብጻብ ምስ ኣቕረበ እዩ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ብባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝቐረበ ውሳኔ ምቁራፅ ተኽሲ ብዛዕባ ጅሆ ዝምልከት ዝግበር ዝርርብ ዘዐንቅፍ እዩ ብምባል ዘይቁንዑን ዘይፍትሓውን እዩ ኢላ እቲ ውሳኔ ባይቶ ፀጥታ ነቶም ልዕሊ 100 ዝኾኑ እስራኤላውያንስ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ኣብ ምፍታሕ ዘይምርኮስ ብምዃኑ ሓማስ ኣብቲ ዝርርብ ተገዳስነት ኣይነበሮን ብምባል እስራኤል እውን ነቲ ብቀጠር ዝግበር ሽምግልና ሰሪዛቶላ ኣሜሪካ ድምፂ ተዓቅቦ ዝገበረትሉ ባይቶ ፀጥታት ኣብ ዘሕለፈ ውሳኔ ህፁፅ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክግበር ፀዊዕ ነይሩ እንተኾነ ግን ሓይልታት እስራኤል ኣብ ልዕሊ 6 ዒላማታት ሓማስ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ኣፍሊጣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምራሕ ሓማስ እስማዒል ሃኒየ ኣሜሪካ ድምፂ ተዓቅቦ ምግባር ተዘይኮይኑ ብኩሎም ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ዝተደገፈ ስለዝኾነ እስራኤል ልዕሊ 32,000 ፍልስጤማውያን ድሕሪ ምማቶም ዲፕሎማስያዊ ተቐባልነት ትስእን ከም ዘላ ዘርኢ እዩ ኢሉ ድሕርዚ ሚስተር ናታንያሁ ላዕለዋይ ልኡኽ ናብ ኣሜሪካ ምስዳድ ሰሪዝዎ እዩ ኣሜሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ ራፋ መጥቃዕቲ ከይገብር ከተእምኖ ካልእ ኣማራፂታት ንምግባር ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጣላ ኣብ ደቡብ ፐርስ ዘጋጠመ ብርቱዕ ባርዕ ጫካ 8 ኣባይቲ ምስ ኣዕነወ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ተፈሊጡ ብሰሉስ 26 መጋቢት ንገለ ክፋል ብሩክላልን ዋሩናኣን ኣብ ዋሩን ሙራይን ዝነበረ ናይ ህውፁፅ እዋን መጠንቀቕታ ድሕርቲ ናይ ምቁፅፃር መስርሕ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪድሎ ካቢኔ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን ብመንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ መሬት ትግራይ ኣብ ካርታ ግዝኣት ኣምሓራ ምስፋር ኣካል ስርዓተ ትምህርቲ ጌርካ ምስትምሃርን ሓላፍነት ዝጎደሎ እዩ ብምባል ብኣጋ ክእረም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀውዒት ኣቕሪቡ ብተወሳኺ እዚ ነቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተበፅሐ መስርሕ ሰላም ዝህውኽን ተግባራት ምፅሕታር ነገርን እዩ ክብል ኣጠንቂቑሎ እዚ ንህዝቢ ትግራይ መቓቂልካ ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ምዃኑ ዘመልከተ መግለፂ ካቢነ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክእረም እንተዘይክኢሉ ግን ናይቲ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕብን ሙሉእ ሓላፍነት ዝስከም ክልል ኣምሓራ እዩ ክብል ኣጠንቂቑ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ይኹን መንግስቲ ፌደራል ነዚ ብካቢነ ምምሕዳር ትግራይ ዝወፀ መግለፂ ኣመልኪቱ ዝሃብዎ ምላሽ ዛጊት የለን ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ካብቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብሰንኪ ዘጋጠሞ ቴክኒካዊ ፀገም ብዓማዊሉ ዝተወስተ 800 ሚልዮን ብር ዝትመን ገንዘብ እቲ 3 ርብዒ ናይቲ ዝተወስተ ከም ዝመለሶ ኣፍሊጡ ዋና ኣካያዲ ናይቲ ባንክ ዝኾነ ኣብየ ሳኖ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ኣብቲ ሃገር ዝዓብየ ምዃኑ ዝንገረሉ ባንኪ ብሰሩስ 620 ሚልዮን ብር ወይ 10 ሚልዮን ዶላር ክምለስ ከም ዝኽኣለ ተዛሪቡ ኣሎ። ኣር ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ሓፀርቲ ዜናታት sbs ምዘምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። ብመንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ መሬት ትግራይ ኣብ ካርታ ግዝኣት ኣምሓራ ምእታው ኩናት ምፅሕታሪ ክብል ባይቶ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣጠንቂቑ። ነቲ ኣብ ባልቲሞር ዝፈረሰ ዓብ ድንድል ዳግም ምምሕዳሩ ከም ዝሃንፆ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣፍሊጡ። ኣብ ደቡብ ፐርስ ዘጋጠመ ብርቱዕ ባርዕ ጫካ 8 ኣባይቲ ምስዕነወ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።